galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galab isniin ah bisha May ee sanadka 2024-kana waa 20, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington d c na waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah warbixinno iyo falanqayn ku saabsan geerida madaxweynihii dalka Iiraan Ibraahim Raisi.
marka shan maalmood oo baroor diiqa waxaa kale oo la diyaarinayaa si rasmi ah waxaa madaxweyne meelgaar u noqday ku-xigeenkii madaxweynaha geeriyooday oo maaragtay isaguna muddo noqon doona maaragtay inta doorashada laga diyaarinayo madaxweynaha waddanka noqonaya maxamed muqdirni lagu magacaabo ayaa isaguna maaragtay meeshii mansabkii lagu wareejiyey.
waxaa kale oo aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabnimo, magaalada muqdisho oo la ballaariyey kadib markii la sameeyey degmooyin cusub.
laga bilaabo markuu madaxweynaha saxiixo xeerkan, waxaa deegaanada kale ah gubadle, daarusalaam iyo garasbaale laga dhigay degmooyin. qodobka labaad waxa uu xeerkan dhaqangelayaa markuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya saxiixo, waana uu saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. hogaamiyaha sare ee dalka Iiraan Ayatollah Cali Khamenei ayaa xaqiijiyey in madaxweyne ku-xigeenka dalka Maxamed Muqbir uu noqonayo madaxweyne ku meel gaara kadib markii madaxweyne Ibraahim Raisi uu ku geeriyooday shil diyaaradaha qumaatiga u kaca. Khamenei ayaa sidoo kale waxa uu ku dhawaaqay shan maalmood oo baroor diiqa. Iiraan ayaa waxa ay hadda haysataa ugu badnaan 50 maalmood oo ay tahay in lagu qabto doorasho madaxweyne si loo soo doorto qofkii beddeli lahaa Raisi, sida uu qabo qodobka 131-aad ee dastuurka Iiraan, gole ka kooban madaxweyne ku-xigeenka koowaad, afhayeenka baarlamaanka iyo madaxa garsoorka waa in ay diyaariyaan habka doorashada madaxweynaha cusub. qareennada aasaasaha WikiLeaks Julian Assange ayaa waxa ay sheegeen in Mareykanku uu bixiyey damaanad, sida hadalka loo dhigay aan ku filayn, oo ah in uu heli doono ilaalinta saxaafadda xorta ah haddii loo gacangeliyo Mareykanka si uu wajaho eedeymo basaasinimo ah. dhegeysiga isniinta waxa uu horseedi karaa in Assange loo dhiibo amaba la siiyo racfaan kale, waxa ay ku xirnaan doontaa inta ay la'eg tahay culayska garsoorayaasha ay siinayaan damaanadda saraakiisha Mareykanka ay bixiyeen in xuquuqda Assange aan lagu tuman doonin haddii uu maxkamad ku sii socdo. Mareykanku waxa uu sheegay in Assange aanu wajihi doonin ciqaab dil ah haddii loo gacangeliyo oo uu lahaan doono ilaalinta xorriyatul qowlka sida muwaadiniinta kale ee Mareykanka. mas-uuliyiinta dalka Afghanistanna waxay maanta oo isniina sheegeen in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay, saddex kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada koonfurta ku taalla ee Kandahar oo ah xarunta siyaasadda taliska mayalka adag ee Taalibaan. qaraxan ayaa waxaa lagu soo xiray gaari gacan marayay wada aada caasimadda dalka ee Kabul, waxaana dadka dhintay ay ahaayeen dad rayida, sida lagu sheegay warka soo baxay booliska Kandahar. waxaa intaasi uu ku daray in uu socdo baaritaan la xiriira weerarkaasi si gacan loogu soo dhigo cadaaladana loo horkeeno kuwii ka dambeeyey. ila wareedi kala duwan ayaa sheegay in duqaynta lala beegsaday ciidamada ammaanka ee Taalibaan, waxaana tirada dhimashada ay aad uga badan tahay inta sida rasmiga ah loo sheegay. galab isniin oo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. madaxweynaha dalka Iiraan Ibraahim Raisi, wasiirkii arrimaha dibadda ee dalkaasi iyo dhowr sarkaal oo kale ayaa isniinta maanta ah meydkooda la helay saacado kadib markii diyaarad helikobter ah oo ay la socdeen ay ku burburtay buuraley ciiryaamo qarisay oo dhacda waqooyiga galbeed ee dalkaasi sida ay warisay warbaahinta dawladda. Burburka diyaaradda ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo bariga dhexe uu ka socdo dagaal u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas, iyadoo raisii oo da'diisu ahay 36 jir oo ka soo isagoo ka amar qaadanaya hoggaamiyaha sare ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei oo bishii hore Israa'iil ku qaaday weerar gantaalo iyo diyaaradaha duuliyaha la socona. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxa ay noohaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Khamenei ayaa isniinta maanta ah ku dhawaaqay in madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Iran Maxamed Mukhbir uu sii ahaan doono kusimaha madaxweynaha dalka ilaa doorasho laga qabanayo. Intii uu ra'iisi talada hayay, Iran waxay xoojisay uraniumkeeda si ka badan sidii hore oo ay u dhawaatay heer ay ku soo saari karto hubka, taasi oo sii kordhisay xiisadda kala dhaxaysa reer galbeedka, iyadoo Tehran ay sidoo kale Ruushka siisay diyaaradaha aan duuliyuhu la socon si dalkaasi ay ku caawiso dagaalka uu kula jiro Ukraine, ayna sidoo kale hub siisay kooxaha hubaysan ee gobolka. Dhanka kale, Iran waxa ay wajahday sanado badan oo mudaharaadyo waaweyn ah oo loogu soo horjeedo dowladda, kuwaas oo ku saabsan dhaqaalaha liita iyo xuquuqda haweenka, taasi oo xilligan ka dhigaysa mid aad xasaasi ugu ah Iran iyo mustaqbalka dalkaasi. Dadka dhintay waxaa ka mid ah wasiirkii arrimaha dibadda ee Iran Xuseen Amiir Cabdulaahiyan oo 60 jir ahaa, diyaaradda helikabtarka ah ayaa sidoo kale siday gudoomiyaha gobolka Azerbaijan ee Iran wadaad sare oo ka tirsan Tabriz, 3 qof oo shaqaalaha diyaaradda ahaa, iyo sarkaal ka tirsan ilaalada kacaanka sida ay sheegtay wakaaladda wararka Iran ee IRNA. IRNA ayaa waxa kale oo ay sheegtay in guud ahaan shilkan ay ku dhinteen 8 qof oo ay ku jiraan 3 shaqaale ah, kuwaasi oo la socday diyaaradda helikabtarka ah oo ay Iran soo iibsatay horaantii 2000. Diyaaradaha Iran ayaa waxaa wajahaya gabaabsi qaybo ka mid ah qalabka diyaaradahaasi, iyadoo inta badanna ay safraan iyadoo aan la hubin badqabkooda, maadaama dalkan ay saaran yihiin cunuqabateyno ay ku soo rugeen dalalka reer galbeedku. TV-ga dowladda ayaan sheegin sababta rasmiga ah ee keentay shilkan diyaaradeed ee ka dhacay gobolka bari ee dalkaasi Iran. Maraykanka ayaan weli si cad uga hadlin geerida ra'iisi Cali Baqiri Kani oo ah dhexdhexaadiye wadahadalada nukliyarka Iran u qaabilsan ayaa noqon doona kusimaha wasiirka arrimaha dibadda ee Iran, sida TV-ga qaranku uu sheegay. Subaxnimadii hore ee isniinta maanta ah, mas-uuliyiinta Turkiga ayaa sii daayay waxa ay ku tilmaameen muuqaalada ay qaaday diyaarad aan duuliyuhu la socon oo muujinaysa wax u muuqday dab ka kacay dhulka oo la tuhmay inuu yahay burburka diyaaradda helikabtarka ah. Goobtaasi ayaa ah dhul buuraley ah oo 20 kilomitir koonfur ka xigta xuduudda Azerbaijan iyo Iran. Muuqaal ay baahisay wakaaladda wararka ee IRNA aroornimadii isniinta maanta ah ayaa muujinaya waxay wakaaladdu ku tilmaantay goobta shilku ka dhacay oo ahayd doox dheer oo ku yaala buuraley cagaaran. Sida uu dhigayo dastuurka Iran, madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Iran ayaa xilka la wareegaya haddii madaxweynuhu dhinto kadib marka uu ogolaado Khamenei, waxaana doorashada madaxtinimo ee cusub lagu dhawaaqi doonaa 50 maalmood gudahood. Dhambaalka tacsida ah ee Khamenei uu maanta ka soo saaray geerida ra'iisi ayuu ku dhawaaqay 5 maalmood oo baroordiiq dadweyne ah, wuxuuna qiray in Mukhbir uu qaatay duurka kusimaha madaxweynaha. Mukhbir ayaa durba bilaabay inuu ka jawaabo wicitaanada ka imanaya saraakiisha dowladda iyo dowladaha shisheeye sida ay warisay warbaahinta dowladda Iran. Ra'iisi ayaa loo arkay inuu yahay nin daacad u ah Khamenei, sida ay tilmaameen falanqeeyaasha qaarna waxa uu noqon karay qofka bedelaya hoggaamiyahan 85 jirka ah kadib marka uu dhinto ama iscasilo. Kadib geerida ra'iisi, qofka keli ah ee ilaa hadda indhuhu ku sii jeedaan inuu booskaasi qabto waa Mujtaba Khamenei, wiilka 55 jirka ah ee uu dhalay hoggaamiyaha ruuxiga ah ee ugu sarreeya Iran. Si kastaba ha ahaatee, qaar badan ayaa walaac ka muujiyey in jagada hoggaamiyaha ruuxiga ah oo noqonaysa markii 3-aad tan iyo markii uu dhashay kacaanka Islaamiga ah ee Iran 1979-kii uu qabto qof isla qoyska ka soo jeeda. Ra'iisi ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee Iran ka dhacday 2022-kii codbixin loo arkay inay tahay tii ay ka qayb galeen dadkii ugu yaraa ee doorashada Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran. Ra'iisi ayaa ku jiray liiska cunuqabateyn oo Mareykanku u saaray qayb ahaan ku lug lahaanshihiisii uu ku lug lahaa dilwadareedka kumanaan maxaabiis siyaasadeed ah sanadkii 1988-dii oo ahayd dhammaadkii dagaalkii dhiigga badan uu ku daatay ee dhexmaray Iran iyo Ciraaq. raisi ayaa ah madaxweynihii labaad ee Iran ee geeriyooda isagoo xilka haya sanadkii 1988kii qarax bambaano ayaa lagu dilay madaxweynihii dalkaasi Maxamed Cali Rajai kadib maalmo fowdo ah oo dalkaasi galay oo daba socotay urushadii kacaanka Islaamiga ah ee Iran
aad baad u mahadsantahay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press Dawladda Soomaaliya ayaa tacsiis u dirtay dadka Iran geerida ku timid madaxweynihii waddankaasi Ibrahim Raisi iyo wasiirkii arrimaha dibadda Hussein Amir tacsiistaas la mid ah waxay ka timid ururka midowga Afrika iyo wadamo kale oo caalamka ah warbixin ay qortay VOA-da waxay noo haysaa Sahar Cabdi Axmed
Pakistan ayaa ku dhawaaqday maalin baroor diiq ah Lubnaanna waxa ay ku dhawaaqday 3 maalmood oo baroor diiq ah iyada oo dawladuhuna ay tacsi u direen Iran kadib geerida madaxweynaha dalkaasi Ibrahim Raisi iyo wasiirki arrimaha dibadda ee dalka Iran Hussein Amir Abdullahian oo ku dhintay shil diyaaradeed saraakiisha Iran ayaa waxa ay ka soo laabteen xadka dalka Iran uu la leeyahay Azerbaijan markii diyaaradii helicopterka ahayd ee waday ayaga ay dhacday Axadii Madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa waxa isniinta maanta ta uu sheegay inuu aad uga naxay qasaaraha culus ee soo gaaray Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran iyo dadkeeda. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku amaanay Raisi inuu yahay siyaasi macna weyn leh. Raisi waxa uu ahaa siyaasi heer sare ah oo noloshiisu ay ka go'neyd u adeegida dadkiisa ayuu yiri Putin. Saaxiib rasmi ah oo Ruushka uu leeyahay maadaama uu ahaa waxa uu gacan ka geystay horumarinta xiriirka saaxiibtinimo iyo darsinimo ee ka dhexeeya dalalkeena ayuu raaciyay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa Raisul geeridiisa waxa uu ku tilmaamay inay tahay mid naxdin leh waxa uuna yiri shacabka Shiinuhu waxa ay lumiyeen saaxiib wanaagsan sidaasi waxa yiri afayeen oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Shiinaha madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assadna waxa uu muujiyay sida ay u garab taagan yihiin Iran waxa uu sheegay in Suuriya ay kala shaqeysay Raisi si loo hubiyo xiriirka istaraatiijiyadeed u dhaxeeya Suuriya iyo Iran mar walbaba inuu noqdo mid kobca madaxweynaha Masar Abdul Fattah al-Sisi ayaa isna muujiyay sida Masar ay u garab taagan tahay hoggaanka iyo shacabka Iran qasaarahan weyn ay soo gaaray xilligan awgeed madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu Raisi ku tilmaamay saaxiib iyo walaal qiimo badan anigoo ah saaxiibkiis waxaan si shakhsi ah uga marqaati kacayaa dadaalkii uu ku bixiyay nabadda dadka Iran iyo gobolkayaga intii uu markaas xukunka hayay waxaan ku xasuustaa mudane Raisi inuu ahaa nin xishmad iyo qadarin leh ayuu yiri Erdogan asagoo markaasii baraha bulshada isticmaalay inuu warkiisa soo dhigo Ra'iisul Wasaaraha India Narendra Modi ayaa isna sheegay inuu aad uga naxay wararkaasi isu soo tarayay Indiana waxa ay garab taagan tahay ayuu yiri xilligan murugada leh Iran Ra'iisul Wasaaraha Iraq Mohammed Shia al-Sudani ayaa isna waxa uu muujiyay murugada weyn iyo sida ay ugu xun yihiin geerida hoggaamiyaha Iran madaxweynaha Imaaraadka Carabta Bin Zayed al-Nahyan ayaa waxa uu sheegay in Imaaraadku ay garab taagan yihiin Iran xilligan adag madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay geerida Raisi waxa uuna ku tilmaamay inuu ahaa nin aad u wanaagsan oo bini'aadan ah difaaca madaxbanaanida dadkiisa iyo sidoo kale saaxiib aan shuruud ku xireen ayuu ahaa ayuu yiri dalkeena Ra'iisul Wasaaraha Malaysia Anwar Ibrahim ayaa sheegay in Raisi uu ahaa tusaale si qoto dheer ay uga go'an tahay daryeelka dadkiisa iyo sharafta qarankiisa taas oo ka dhigan ayuu yiri ilbaxnimo iyo sharafta qani ee ay ku qotonto mabaadiida Islaamka madaxweynaha golaha Yurub Charles Michel ayaa sheegay in midowga Yurub uu muujinayo tacsi dhab ah oo uu dirayo waxa uuna sheegay in qoysaska ay u dirayaan tacsi rasmi ah
waxaad sanid Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi ay VOA-da qortay inoo soo jeedinaysa ayaa haddaba waa kuma madaxweynaha geeriyooda Ibrahim Raisi warbixin kooban oo ka hadlaysa taariikhda madaxweyne Raisi oo ay Associated Press qortay waxay noo soo koobayaa Maxamed Colaad Xasan
madaxweynaha mayalka adkaa ee geeriyooday ee Iran Ibrahim Raisi ayaa muddo dheer loo arkayay inuu difaac u yahay hoggaamiyaha ugu sarreeya Iran isla markaana uu noqon karo kan bedela gaar ahaan hoggaanka sare ee shiicada Iran Raisi waxa uu hore u wajahay cunaqabateyn uu ku soo rogay Mareykanka iyo dal kale oo ku saabsan ku lug lahaanshihii dil wadareed loo geystay maxaabiis waddankaasi Iran sanadkii 1988kii رئيسي أو صدح اللي تنجرها أيها هوري أسوه معمولي واحدة أقرصور كي إدالك إيران وحاو سند كي لبضو كنت دبي طبان كي لبرتمي حسن روحاني أوها وداد قيار سعودة أو إستقو مدحوين أهجاري هشيس كي نوكلير كي تهران إي لبضو كنشاني طبان كي أي لقشي قوضاها أدونكا دور شراس أو كوغل درستي سند كي لبضو كن كوي لباتن كي رئيسي أيها مركلة أترتمي جاقادة مدحتني مدى لكن دور شراسي كوى سياسة دا إيران نقضية وحي كتر مامين مد لغهور جوكسدي لمان كوي وعلى عدا إي لاترتمي لها waxa uu ku dhawaad 2.5% ka helay codkii ay dhiibteen in ku dhaw 29 milyan oo Iraniyana taasoo ay tiradii ugu hooseysay ee cod bixin inta la og yahay taariikhda Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran malaayiin qof ayaa guryahooda iska joogay maalintii doorashada raisi halka kuwa kalena ay waraaqadihii cod bixinta iska tuureen madaxweynaha geeriyooday raisi ayaa mar wax laga weydiiyay isagoo qabanaya shir jiraa'id markii la doortay maxabiistii la laayay 1988kii waxyar kadib markii uu dhamaaday dagaalkii Ciraaq iyo Iran ayaa si weyn u beeniyay ku lug lahaanshihiisa sida lagu xusay warbixin ay 1990kii soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ilaa iyo 5 kun oo maxbuus ayaa la dilay waxyar kadib markii hoggaamiyihii ugu sareeyay Iran Ayatollah Ruhollah Khamenei uu aqbalay xabad joojin ay garwadeen ka ahayd qaramada midoobay oo la dhexdhigay Iran iyo Ciraaq raisul waxa uu xilligaasi ka shaqeynayay gudii Iran ay arrimahan u xisaartay Mareykanka ayaa sanadkii 2019 cunuqabtay ku soo rogay raisii isagoo lagu eedeeyay inuu ka mid ahaa saraakiishii maamulayay hay'adihii dawladda ee amniga ee dilka u geystay maxabiista iyo dad dawladda naqdiyay inkastoo ay madaxweyne iyo saraakiil ciidan oo sarsare leedahay haddana Iran waxa awoodda ugu sarreysa iyo amarka ugu dambeeya iska leh hoggaamiyahooda dhinaca diinta ugu sarreeya Ayatollah Ali Khamenei oo hadda 85 jira raisi madaxweyne ahaan waxa uu taageeray barnaamijka Iran ee tayeynta macdanteeda uraniumta si loo gaarsiiyo heerka hubka sidoo kale waxa reer galbeedku ku eedeeyeen inuu caqabad ku noqday kormeerayaasha caalamiga ah ee qaramada midoobay ee hay'adda hubka atomikada ee IAEA taasoo sabab u ah khilaafka kala dhexeeya reer galbeedka madaxweynaha geeriyooday raisi waxa lagu xusuusan doonaa weerar uu amray oo Iran ay bishii April la soo dhaafay ku qaaday Israel iyadoo uu adeegsatay gantaalo iyo diyuurado kuwa aan duuliyaha lahayn oo ka badan 300 raisi waxa weerarkaasi uu kaga jawaabayay weerar ay Israel la shakisay Iran oo lagu dilay generaale Iraniyeena oo ku sugnaa dhismaha safaaradda dalkaasi uu ku leeyahay magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya raisi waxa sidoo kale uu amray howlgallo dhinaca amaanka ah iyo talaabooyin lagu xakameynayo kuwa mudaharaad da ka wada Iran howlgaladii amni ee ugu dambeeyay ee Iran ayaa la sheegay inay ku dhinteen dad ka badan 500 qof iyadoo lagu xirxiray dad ka badan 22 kun qof waxa jiray dibadbaxyo ka dhashay geerida haweenay 22 jir ahayd oo la oran jiray Mahsa Amini oo xaalad aan la aqoon ugu geeriyootay isbitaalka Tehran bishii September sanadkii 2022kii gabadhaasi ayaa waxa xiray booliska aqlaaqda iyo arrimaha diinta ee Iran iyagoo ku eedeeyay inaanay xijaabka dumarka muslimiinta u xiran sida ay dawladda Iran rabto bishii Mars gudii Baaris oo qaramada midoobay ka socday ayaa ogaaday in Iran ay mas'uul ka tahay dhaawacyo jireed oo horseeday dhimashada Amini.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Colaad Xasan oo noo soo koobayay taariikhdii koobnayd ee ku saabsanayd madaxweynihii dalka Mareykanka ee geeriyooday Ibrahim Raisi. Weli halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haddaba sidee ayaa geerida madaxweynihii Iran Ibrahim Raisi ay u saameyn kartaa Bariga Dhexe iyo caalamka kalaba? Su'aashaas ayaa Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab waxa uu hor dhigay Bashiir Macalin Khaliif Cusmaan oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo guud ahaan Bariga Dhexe.
Waxaan ognahay ilaa iyo xalay, ilaa iyo maanta, ilaa iyo maaragtay intii warkani soo baxay waddanka waxaa gudihiisa ka jiray maaragtay xaalad kacsan oo waad fahmi kartaa madaxweynihii, wasiirka arrimaha dibadda, dad kale oo xubno kale oo muhiim ah in diyaaradoodii meel ay jaan iyo cirib dhigtay lalaca ducada masaajidda ka socotay. Waxaa la dhihi karaa xalay Iran gudaheeda dadku lagama seexanin. Marka haddana si rasmi ah loo ilaamiyey taas waa inta maaragtay ku saabsan dhacdada iyo maaragtay sida ay ahayd. Midda kale, talaabada xigta waxaa si rasmi loo ilaamiyey 5 maalin ee fooday inagu soo haysa in ay tahay baroor diiq, waxaana maaragtay arrinta ilaamiyey ninka murshidka caamka ama kacaanka ninka madaxda u ah marjica waddanka la yidhaahdo Ayatollah Khamenei markashan maalmada baroor diiqa waxaa kale oo la diyaarinayaa si rasmi ah waxaa madaxweyne ku meel gaar ah u noqday ku xigeenkii madaxweynaha geeriyooday oo maaragtay isaguna muddo noqon doona maaragtay inta doorasho laga diyaarinayo madaxweynaha wadanka noqonaya maxamed muxbirni lagu magacaabo ayaa isaguna maaragtay meeshii mansabkii lagu wareejiyey isaga iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ninka maxaakiinta u sareysa saddexdaas ayaa waxay wada diyaarinayaan muddo konton maalmood ah doorasho lagu dooranayo madaxweynaha wadankan. Markii la doorto kadib muddo maaragtay afar sano ah ayuu xilkaas ninkaasi hayn doonaa. Inta doorashada laga qabanayana waxaa la sheegay in uusan ahaan doonin madaxweyne rasmi ah uu noqon doono sime oo kale in loogu yeeri doono. Marka wadanku hadda baroordiiq uu ku galay iyo doorasho waqti kooban lagu qabanayo.
Bashiir, geerida ku timid hogaamiyahan saameyn intee le'eg ay ku yeelan kartaa siyaasadda gudaha ee dalka Iran, maxay soo dhigan tahay?
Iran sida ay u samaysan tahay waa wadan laga xukumo maaragtay Ayatullah Khamenei iyo maaragtay mu'asasada diiniga ah ayaa wadanka si rasmi ah u xukunta. Wixii ka soo haray mu'asasadaas waa maaragtay waa fuliyeyaal, waa maxaan ku yidhahdaa, waxaa la yidhahdaa waa golaha fulinta weeye, golaha fulinta. Marka waxay u muuqataa marka sida wadanku u samaysan yahay in aysan saameyn aad u weyn in aysan keeni doonin, sababtuna waxa ay tahay salaaxiyaadka uu madaxweyne kastoo Iran leeyahay way xadidan tahay. Ma aha isagu madaxweyne si madax bannaan go'aamaadka iyo wax walba u qaata, maaha. Waxaa ka dambeeya mu'asasada diiniga ah oo maaragtay fawrada maan 1979-kii Iran markii ay ka dhalatay jamhuuriyaddan islaamiga ah, halkaas ayaa laga hagaa. Marka maskaxda iyo ajendayaasha iyo wadanku waa ma aha madaxweynaha iyo inta ku xeeran iyo xataa baarlamaanka ma aha. Marka sidaa darteed waxaa laga yaabaa inaysan saameyn weyn aysan keenin.
Waa gartay. Marka Bashiir, marka aan fiirino Iran waxay xulufo ku leedahay meelo badan oo bariga dhexe ah sida Lebanon, Yemen, Syria, Falastiin iyo Iraq, marka geeridiisa saameyn inta leeg ay ku yeelan doontaa xulufadaasi guud ahaan marka aan fiirino iyo bariga dhexeba?
Wadankani wadan muhiim ah oo maaragtay laacib muhiim ka ah bariga dhexe weeyaan, balse maaragtay ninkan madaxweynaha Ibrahim Raisi dhimashadiisu wax badan kama bedeli doonto khariidadii iyo ajendayaashii iyo maaragtay ujeedooyinkii ay Iran ka lahayd bariga dhexe iyo xiriirkii ay lalahayd. Sababtuna waxa ay tahay sida rasmiga aba cidda ay wax uga go'aanay madaxweynaha dhintay iyo kii ka horreeyey iyo ka imaan doona midnaba ma aha. Waa xaqiiqa in ay mar walba ku xirnaan doonto qayb ay ka tahay qofka meesha yimaaday, kartidiisa iyo waxa uu maaragtay kartida uu leeyahay iyo aragtidiisa iyo dadanimadiisa iyo wax badan way ku xirnaan doonaan oo maaragtay. Laakiin si guud waxba iskama bedeli kara ayaan dhihi karaa saameyntii ay bariga dhexe ku lahaayeen.
Bal ka waran markaan fiirino caalamka intiisa kale, sidee looga arkay geerida Raisi?
Waa dhacdo caalami ah weeyaan, si weyn baa isha loogu hayay caalamku warbaahintiisa iyo maaragtay dowladuhuba intooda badani waxay isha ku hayeen marba wixii kasoo kordha. Wadamo badan oo Turkiyani kamid yahay waxay u direen maaragtay kooxaha gurmadka iyo diyaarado qayb ka qaadanaya sidii loo heli lahaa diyaaradda iyo halka ay ku dambeysay ruushka oo kaleeta in ay maaragtay sidoo kale iyaguna inay qayb ka qaadanayaan ayay sheegeen. Wadamo badan oo reer galbeedku ay kamid yihiinna sidow ayay ula socdeen hawshaas iyo meesha ay ku dambeynaysay. Marka si weyn baa maaragtay saacadihii lasoo dhaafay ilaa waqtigii la shaaciyey in la waayay diyaaraddii madaxweynaha Iran iyo wasiirka arrimaha dibadda saarayeen, intii ka dambeysay caalamku si weyn ayuu maaragtay ugu fooganaa. Marka arrin ma aha maaragtay, waa dhacdo aad iyo aad culayskeeda leh.
Dalalka bariga dhexe gaar ahaan kuwa carabta oo sacuudiga ugu horeeya oo Iran loolan adag u kala dhexeeyey xiriirkooda uu hadda uu dib usoo hagaagayay oo kale, maxay ka yidhaahdeen geerida Raisi?
كان السعودي مدة دير حوي يسكسوا الجيدين حتى أنا يسكسوا دواشو أي معركة جاينو وقامينيين أي معركة وقت أنسا وسيفوغين كصوب اللوضي يغا إيا جندهو دي يأركتي دي حريركو وحال مدهينو سن معركة دي بغاني يداوح بغاني قاري دوني بل سيحادة إنتا أنوغنا هاي وعون أرمد عن تحسيادة إيو إن معركة loo taxseeyo ayaa hadda uu ku kooban tahay wixii talaabo ee xiga ee ama saameyn ay keen karto ama maartay kalana waa uu kadaal baan ku ogaan doonaa inkastoo sida aynu sheegnayba aysan u muuqanin in ajendaha iyo istaraatiijiyada ay ku socoto Iran in aysan qof dhintay oo waliba madaxweynaha in aysan wax weyn oo isbedeli aysan ku xirmayn
kaasi waxa uu ahaa Bashir Macalin Khalif Usmaan oo ka faalooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe waxa uu warramayay Abdul Qadir Maxamed Mursal kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan magaalada Muqdisho ayaa korortay kadib markii mas'uuliyiinta Soomaaliya ay ku dhawaaqeen in la sameeyay saddex degmo oo cusub oo ka mid noqonaya degmooyinka magaalada caasimada ah kuwaas oo kala ah Garasbaley, Gubadley iyo Darussalam warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
dikareeto oo soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu ballaariyay degmooyinka maamulka gobolka Banaadir waxana lagu biiriyay saddex degmo oo cusub kuwaas oo kala ah Garasbaley, Gubadley iyo Darussalam taas oo tirada guud ee degmooyinka gobolka Banaadir ka dhigaysa 20 degmo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Umar Saalax Dheere ayaa dikareetada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha koor akhriyay xaflad lagu soo dhaweeyay degmooyinkaasi cusub
laga bilaabo markuu madaxweynaha saxiixo xarkan waxa deegaanada kala Gubadley, Darussalam iyo Garasbaley laga dhigay degmooyin qodobka labaad waxa uu xarkan dhaqan galaya markuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya saxiixo waana uu saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud
taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Subax Ahmed Firin oo madasha ka hadlay ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in degmooyinka cusubi ay yeeshaan saldhigyo iyo rugo ay ka howlgalaan booliska Soomaaliya
degmo weyn ku qaadanay intii ku bilownay ka bilownayd hore u bilowdeen caawi degmeyn ku qaadanay laakiin waxaan rabaa degmooyinka dhashay iyo maamulka madaxda ka iyo maamulka gobolka Banaadir inaan u sheego si baadi cadaaladda iyo ciidanka booliisku ay u tagaan oo uga howlgalaan waxaa loo baahan yahay in la helo xarumihii ay ku shaqeyn lahaayeen haddaan la helin xarumahaas waxba wali qabyo inaga noqonaya degmanimadeenni
ugu dambeyntii gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa u mahadceliyay madaxweynaha Soomaaliya oo uu sheegay inuu ka aqbalay soo jeedinta in degmooyinkan lagu soo biiriyo maamulka gobolka Banaadir
waxaa aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa hortiina madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo runtii markaan u geynay barnaamijkaas asiga ah isla markiiba na aqbalay asiga iyo ra'iisul wasaarihiisa waxaan leenahay ku xigeenadiisa ku xigeenka wasaaraha iyo kulli mas'uuliyiinta xukuumadda waxaan leenahay waa mahadsantihiin madaxweynaha Dr. Xasan Sheekh injaadaadkiisa ama waxqabadkiisa muddadii koobnayd ee 2 sano uu joogay ayay qayb ka tahay deegaanadii muddada badan soo jiitamay caawa inay degmooyin noqdaan oo loogu duraanta caawa halkaani aydoo degmooyin ah guusha u gaaray kamid tahay way qalin jabiyeen xafladda qalin jabinta waa loo sameeyey inta dhimanna haddii ilaahay raado waxaan si weynaa goobahooda ayaan isugu tagi doonaa waxaa laakiin waajib ka fuurayaa haddaase la deegaan aan isla heeday deegaan caawa kadib meeda degmaa tahay wixii degmo laga rabaa hadday aaleeda saldhig hadday aaleeda amni hadday aaleeda garsoor hadday aaleeda canshuur
Xasan Kaafi Qoyste V O A Muqdisho
aad baad u mahadsan tahay qoyste wali dhageystayaal waxaad nagala socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington haatanna waa heestan dabacsan kale galab wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan waxaan la socotaa intibintayada galabta iyo wararka VOA si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington haatan dhigistaal waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda oo qodobada ku soo maqan ay ku jiraan warar iyo warbixino ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka balse markii hore waxaad ku soo dhawaataan markala iyo warka caalamka oo kooban oo aan idin dulmaro hogaamiyaha sare ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa xaqiijiyay in madaxweyne ku xigeenka dalka Mohamed Mukhbir uu noqonayo madaxweyne ku meel gaar ah kadib markii madaxweyne Ibrahim Raisi uu ku geeriyooday shil diyaaradeed oo ah diyaaradaha qumaatiga u kaca Khamenei ayaa sidoo kale waxa uu ku dhawaaqay shan maalmood oo barordiiq ah Iran ayaa waxa ay hadda haysataa ugu yaraan waa ugu badnaan 10 maalmood oo ay tahay in lagu qabto doorasho madaxweyne si loo soo doorto madaxweynihii bedeli lahaa raisii Mukhbir si la mid ah raisii waxaa loo arkaa in uu u dhow yahay Khamenei kaas oo leh go'aanka ugu dambeeya ee dhammaan arrimaha qaranka Mukhbir ayaa waxa uu noqday madaxweyne ku xigeenka koobaad sanadkii 2022 markii raisii loo doortay madaxweynaha dalkaasi Iran qareenada aasaasaha WikiLeaks Julian Assange ayaa sheegay in Mareykanku uu bixiyay damaanad sida hadalka loo dhigay aan ku filayn oo ah in uu heli doono ilaalinta saxaafadda xorta ah hadii loo gacan geliyo Mareykanka si uu wajaho eedeymo basaasnimo ah dhageysiga isniintan waxa uu horseedi karaa in Assange loo dhiibo amaba la siiyo racfaan kale waxaana ay ku xiraan doontaa inta ay la egtahay culayska garsooriyasha ay siinayaan damaanadda saraakiisha Mareykanka ay bixiyeen in xuquuqda Assange aan lagu tuman doonin hadii maxkamad ay ku sii socoto mas'uuliyiinta dalka Afghanistan waxa maanta isniin ay sheegeen in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay saddex kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada koonfurta ku taala ee Qandahar oo ah xarunta siyaasadda ee taliska mayalka adag ee Taliban qaraxan ayaa waxa lagu soo xiray gaari gacan marayay wada aada caasimadda dalka ee Kabul waxaana dadka dhintay ay ahaayeen dad rayid ah sida lagu sheegay war ka soo baxay booliska Qandahaar waxa intaas ku dareen inuu socdo baaritaan la xiriira weerarkaasi si gacanta loogu soo dhigo cadaaladana loo horkeeno kuwi ka dambeeyay qaraxaasi dhimashada geystay markale galab wanaagsan meel kasto naga maqleysaan iyadoo ruushku uu weerar kulul ku hayo waqooyiga Ukraine ayaa tartanka madaxtinimo ee u dhaxeeya madaxweyne Biden iyo madaxweynaha hore Donald Trump hadda culayska lagu saarayaa arrin kale oo la xiriirta siyaasada arrimaha dibadda taasoo ah dagaalka ka socda Gaza wariyaha VOA da ee Kongreska Mareykanka Catherine Gibson ayaa waxa uu ay ku soo waramaysaa in Mareykanka ay ku adkaan doonto in arrinta Ukraine uu sidii la doonayay u maamulo. Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa warbixinta noo haya.
Dawladda Mareykanka ayaa dalka Ukraine ugu deeqday lacag ka badan $10 billion, taas oo bishii hore ogolaaday madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, kaasoo muddo badan ku doodayay in taageerada Ukraine la siiyo ay xudun u tahay amniga qaranka ee Mareykanka.
The United States walks away, it will put Ukraine at risk. Europe is at risk.
Haddii Mareykanku hadda iska tago, Ukraine khatar bay galaysaa, Yurub khatar bay galaysaa, dunida xorta ahina khatar bay galaysaa. Waxay geesinimo gelinaysaa kuwa doonaya inay dhibaato noo geystaan. Fariinteeda ku socota madaxweyne Vladimir Putin, kaasoo aan muddo badan aqaanay, waa fariin fudud. Sidaasi kuma tagayna, ayuu yiri. Hase yeeshee, dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in siyaasadda arrimaha dibaddu ay kaalin yar ku leedahay doorashooyinka madaxtinimo. Waa kan James Turber oo baraka jaamacadda American.
The issue of Ukraine barely registers in the polls and the issue of foreign policy less than 5%.
Arrinta Ukraine kaalin yar bay ku leedahay doorashooyinka. Arrinta siyaasadda arrimaha dibadda dadka yar 500kiiba ayaa u arka arrin muhiim ah. Siyaasadda arrimaha dibadda si guud micnaheedu waxa weeye xiriirkan la leenahay Shiinaha, xisbiga Shuuciga Shiinaha, waxaasa sidoo kale ku jira arrimaha Ukraine iyo Gaza ayuu yiri. Donald Trump oo loo badinayo inuu yahay qofka xisbiga jamhuuriga u matali doona doorashada madaxtinimo ayaa ku doodaya in Mareykanku uu gargaar badan diray. Horantii sanadkan ayuu Trump sheegay inaanu ilaalin doonin heshiiska gaashaanburta NATO haddii uu Ruushku dal ururkaasi ka tirsan weeraro.
I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want.
Idin ma ilaalinayno. Run ahaan waxaanba ku dhiirigelin doonaa in wixii ay doonayaan ay idinku sameeyaan, ayuu yiri. Farriintani waxay micno u samaynaysaa codbixiyaasha ka walaacsan faragelinta Mareykanka ee dalalka dibadda. Waa tan Barbara Perry oo ka tirsan jaamacadda Virginia Miller Center.
The 20 years of the war on terror and the so-called endless wars probably converted more Americans to isolation.
20 sano oo lagu jiray dagaalka la dirirka argagixisada iyo dagaalada loogu yeero kuwa aan dhamaadka lahayn ayaa dad badan oo Mareykanka ka dhigay kuwa daneeya arrimaha Mareykanka oo kaliya. Waana sababta Donald Trump ugu guuleystay sanadkii 2016. Waana sababta uu helay inuu noqdo inuu ku soo baxo inuu jamhuuriyiinta matalo sanadka 2024 ayay tiri. In laga soo horjeesto taageerada dhaqaale ee Ukraine ayaa qaar ka tirsan jamhuuriyiinta meel adag dhigtay. Waa marka laga hadlayo doorashada sanadkan. Hase yeeshee, bilaa ay dib u dhigayeen guddoomiyaha aqalka wakiilada Mike Johnson oo jamhuuriya, Trumpna aad u taageersan ayaa si guul leh ugu codeeyay taageeradii dhaqaale ee Ukraine la siinayay.
I would rather send bullets to Ukraine than American boys.
Waxa ii haboon inaan rasaas u diray Ukraine intii aan wiilal Mareykan ah u diri lahaa, ayuu yiri. Xilli ay jiraan dibadbaxyo ka socda jaamacadaha Mareykanka oo Gaza lagu taageerayo, ayaa dadka wax falanqeeya ay sheegayaan inay taasi keeni doonto dood la xiriirta siyaasadda arrimaha dibadda. Waa tan mar kale Barbara Perry.
I do know a number of young voters in this country who think carefully about
waxaan garanayaa dhowr codbixiye oo da'yar oo aad uga fikiraya amaahda waxbarasho ee sugaysa. Maxaynu balaayiin iyo balaayiin dollar ugu direynaa hub la siiyo Ukraine iyo hub la siiyo Israa'il? Maxaynu lacagtaas gudaha ugu isticmaali weynay oo dadka gudaha aan wax ugu qaban weynay, ayay tiri.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a si toos ah ayay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Saynab Abukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. shirkay golaha wada tashiga qaran jimcihii lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ayaa laga soo saaray warmurtiyeedkaasi oo ku dhiirigeliyay baarlamaanka dalka in ay dardar geliyaan ansixinta cutubyada harsan ee dastuurka. Shirkan ee kuwii ka horeeyay waxaa ka maqnaa maamulka Puntland. Haddaba qodobada ka soo baxay shirkan ma dhaqan geli karaan iyadoo weli Puntland ay ka maqan tahay. Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa doodaygala qayb galaya xildhibaan wasiir ku xigeen hore Xareed Xasan Cali iyo abukaate Xasan Asmara oo sharciga bartay. Waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Xareed.
Seynub, su'aashaas aadna weydiisay waa maya Puntland oo maqan oo ka maqan dastuurkii iyo cutubyadii la bedelay kuwii hore iyo kuwa dambe la leeyahay hal meel mariyo. Wax ka shaqeynaya ma jiraan. Dastuurkuna waa heshiis bulsho weeye, waana wax heshiis lagu yahay weeye. Wax qof iyo qayb iyo qolo gaara ay leedahayna ma ahan, waana wax ummadda lagu dhaqayo weeye Soomaaliyeed. Marka wax ummadda Soomaaliyeed lagu dhaqayo in qayb yar inta meel fariisto tiraahdo annaga iska qorqoranayna, qof waliba waa garan karaa inaysan shaqeynaynin arrinkaasu, wax shaqeynayana aysan ahayn. Marka taas in hadda waqti la isaga qaado anigu maba qababa. Laftigoodu way ogyihiin inaysan waxaanu shaqeynayna qolada meesha fadhiday ama madaxweynaha noqotaa ama ra-iisul wasaaraha ama madaxweynayaasha maamul goboleedyada, sababtoo ah wixii hore la ansixiyey xataa waxaa ku yaalay qodobada qaar in ay yihiin laga bilaabo markii baarlamaanku ansixiyey hogaamiyaal inay yihiin. Haddana dowladdii madaxtooyadu waxay soo qortay madaxweynayaasha maamul goboleedyada way soo qortay ayaga laftigoodii baan ku qanacsanay wixii ayagu ay ansixiyeen, oo sidaas xataa laftigooda aysan ugu qanacsanayn. Marka waa waqti dhumis weeye, ummaddana waqtiga laga dhuminayaay wax shaqeynayana maahan. Puntland iska daayay maamulka ugu yar maamulada Soomaaliya haddaysan qayb ka ahayn qodobada dastuurka laga bedelay iyo cutubyada la bedelay iyo kuwa soo socda, intaba wax shaqeynaya maahan.
Abukaate Xasan Asmara ee qodobadii ka soo baxay shirkay golaha wada tashiga qaran dhowaan ee kuwii ka horeeyayba iyadoo Puntland ay maqan tahay ma la dhaqan gelin karaa?
Qodobadii ka soo baxay maalinkii dhowaan shirkii wada tashiga waa sax, waa dhaqan galaya, Puntlandna kama maqna. Dadka waxaan u saxayaa inaan Puntland ka maqnayn goobta. Dadkii sharciga soo shaqeynayaga waaye waa ugu jiraan, hadday labada aqalba tahay dadkii fulinayay bay ku jiraan Puntland. Marka Puntland wax aqal Puntland ka maqan meesha ma jirto. Marka ummadda Soomaaliyeed waa inay saa ogtahay meesha waxaa la geeyay xubnaha aqalka saraha, maamulkii matalayeen, waxaa la geeyay aqalka hoose shacabkii matalayeen, xukuumadday ku jiraan ogolii fulinta.
Haddii aan dib kugu soo noqdo xildhibaan Xareed, waad dhageysanaysaa abukaate Asmara waxa uu ku doodayaa in qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wada tashiga qaran Muqdisho ay dhaqan gelayaan marba haddii Puntland ay dowladda federaalka ku matalaan xubnihii aqalka sare iyo kuwii golaha shacabka. Adigana waxaad qabtaa in iyadoo Puntland ay maqan tahay inaanay dhaqan gelinin qodobadaasi, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Asmara?
Question kuma ahan, su'aashuna ma ahan baarlamaan Puntland matalaa ma joogaan xamar, waa joogaan. Baarlamaan baa jooga, labada golaha jooga, golaha baarlamaanka, golaha aqalka hoose iyo aqalka sare, waxaa jooga golaha wasiir, waa ugu jiraan. Laakiin waxaa la rabaa inay ayaga laftigoodu meesha inta xamar fariistaan yiraahdaan annaga Puntland matala kuma fila, mana ahan jawaabteedii saxda. Waa inay tagaan, haddii ayagu matalaan maxay uga warwareegayaan xaqiiqda dhabta baarlamaanka Puntland matalaya iyo golaha wasiirada matalaya? Waa inay xaqiiqda wajahaan oo tagaan, oo wixii tabashaa oo jira iyo consignka waa inay iyagu xalliyaan. Haddaysan xallin karinna waa iyagu xallin waayaana madaxda ka sarreysa oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waa inay xalliyaan. Haddaan intaa midna la helin waxba kama jiraan weeye.
Ayaa abukaate Asmara waad dhageysanaysaa xildhibaan Xareed waxa uu leeyahay sida Asmara uu arrinta kaga hadla, xaqiiqda waa ay ka fog tahay oo waxaa loo baahan yahay in xal loo raadiyo tabashooyinka jira si hore loogu socdo. Adiga taama ku muuqataa in loo baahan yahay in arrinta taagan khilaafkeeda xal loo helo?
بوتلان هذا واحتمال إيشو ميسك وهذا هلك إني فريستان بهاي ويمدان ماشي وما تسوى مالك وهذا هلك ماها إن اللي ده هذا كرسوني دي بانخلان نغني أنا حلي ما محوها حكومة بوتلان سياسي ماهاي حزانة سياسي مركل اللي هي كرسوني دي بانخلان نغني ماشي حكومة دي ما فردينا واحد فردي ما دخل يقارن كيف فردي مركا بوتلان حضي تبيت أما والله هذا القبان ميسك والله هذا الكاسور فريستان وهالشيء كان وحاسي واحد الديننا ولي من الدين ولي شعب غير بوتلان تذكر هذا ما دخل واه ومين الشيء جن حقيقة ضبطة وأخ إني بوتلان وحكم قلت مركا شعب كان مدحت بوتلان هورشي كان وحيالا هاي بوتلان تظن إيسو خوشيرت كبعد ما وحي يالا لا 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 بقادي كرا أما لا يحلين كرا سماها بوتلان ميشا كاقيم قالي ميسو بوتلان وافرد دا وين سيفر دي دونتا انتي دولة سومارية جرتو قربضا سينا سينا دي ودقن قليان
وحان هذا الكسينة يا حلبان حريت
واي هاي أديك بقبلت هاي ومركا إن شاء الله وسوق بقبلنا أرتبط الآن ومامل تروي وتاسو هذا الملو أسمر الشيء وأنا أساس كي دولة نمط الصومالية وتهذا وحل وعل علينا يا ماهن مامل كمركا أساس كي دولة نمط الصومالية أها بالجد البودي يا وحك الله سمينا يا أرتب وحش غينا يا ماهن وحش ورتوبة يا ماهن maamulka hadda jira oo dib loo doortay oo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne ku xigeenkii Lugatoor iyo baarlamaankoodi golahooda wasiirada oo iswata oo hadda dib loo doortay baa horta Puntland matala horta taas qabso marka ayaga laga la dhil gareynaya ayaga laga la heshiinaya masiirka iyo Puntland meeshii aaday Saciid Cabdullaahi Dani baa dib loo doortay asaga marka haddii wax qaldan yihiin iyo haddii wax saxsan yihiin iyo meesha la aaday asaga jahaynay ree Puntland asaga u jahaynay marka anagu xilibaan xamar jooga xasaanadisana kuma haysano laban haysa laakiin waxaad ogaataa madaxweynihi mar labaad dib loo doortay oo Puntland mar labaad dib u dooratay hoggaamintiisa ninka weeye ninka laga la dhil gareynaya Puntland arrimaheeda waxaan rabaa inaan taa cadeeyo waxaan wicilinaya mar labaad marka hadii dad kale ay jiraan siyaasiina oo yaani ayagu wax tabanayaan hatta xaqbay u leeyeen in la qalciyo waayo waa dastuurkoodii weey
haye asmara adigo soo koobay waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda maxaad halka u aragtaa si meesha looga saaro khilaafka Puntland iyo dawladda federaalka u dhaxeeya horeyna loogu dhaqaa
halka waxaan arkaa cidii wax tabanaysa haday tahay madaxda Puntland إيه هذا طيب أمضى الصوماليات إن الميسك وضع هذا لك تيما دان قضى بضي لغة قضى بكسوة بحي شركي وضع تشريع قرن خاصينا إنه هروسي سعوده أموح أقبض اللي قلينين إن قصدون دوح أقبض اللي قلين كرنو أغلبية بوحلقون مهمولا وضع أغلبية دينا ويفديين ماشا قد مقن تيوحو تيكل رأي والاها لكن حدير وحما تغانا aqabado ka iman karta majirto hadeen tii kala saaraadeen waqti maamul goboleeda kale iyo madaxweynihi bay fadhiyeen taasina saas u dhaqan kanaysa iddi ka maqnayna waxa leenahay umada Soomaaliyeed dhinac ka soo raa hada wa billahi tawfiq
xubintii dooda gaabana maanta intaa hayno joogto waxa dooday gala qayb galay xilibaan xareed xasan cali oo hore uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya iyo abukaate xasan asmara oo sharciga bartay inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
mahadsanid Saynab xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ayay idinkaga imaaneysay oo Saynab ku soo diyaarisay isla magaalada Muqdisho waxaa xubintii ciyaaraha toddobaadka ku soo diyaariyay Mahad Cali Xidir
kulanto aan wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha ee VOA oo toddobaadkiiba hal jeer aad ka dhigaysataan idaacadda VOA. Alaba barnaamijkeena waxaanu diiradda ku saarnaa dhammaan kulamada ka dhacay toddobaadkan horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A Talyaaniga, La Liga Spain iyo Bundesliga dalka Jarmalka. Waxaana alaba barnaamijka la faaqada dad aqoon durugsan u leh arrimaha ciyaaraha. Waxaana barnaamijka maanta marti igu ah oo ila falanqeynaya Dalmar Cabdulqaadir Jimcaale oo ka mid ah wariyaasha waxa qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho, Foos Cusmaan Aweys Foos Manchester oo ka mid ah taageerayaasha waaweyn ee kooxda kubadda cagta ee Man United, iyo Maxamed Yuusuf Bidaaye oo ka mid ah wariyaasha waxa qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho. Dhammaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka V O A. Waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Maxamed Yuusuf Bidaaye oo aan wax ka weydiiyey ku guuleystigii horyaalka Premier League kooxda kubadda cagta ee City iyo xalihii laga yiray.
Maanta waa mahadsan tahay waan ku dhawaaday barnaamijka ciyaaraha ee V O A da. Runtii waxay ka dhigan tahay in City ay ku guuleysato horyaalka dalka Ingiriiska inay sameeyeen taariikh aan marna lagu fakirin in horyaalka Ingiriiska ay ka dhici karto. Waxay ku guuleysteen koobkoodii afraad ama horyaalkii afraad oo xiriira oo aan weligeedi kooxa horyaalka Ingiriis in England kan aysan sameynin. Sidoo kale waxaa meesha ku jira oo dadka badankood aysan la socon in kooxda Man City ay sameysay Guardiola. 8 sano ugu dambeeyey in 6 ka mid ah ay koob ka qaadeen horyaalka dalka Ingiriiska, inkastoo inta ugu badan ay ka qaadeen kooxda kubadda cagta Liverpool oo tartan kula jirtay. Marka caawa waxay sameeyeen taariikh aan qofna marna laabi doonin. Sportiva qayb ka leeyihiin inna mafilayn in taariikhda kubadda cagta Manchester United ay dhigtay horyaalka dalka Ingiriiska oo ahayd in 3 sano xiriir ah in koox ay qaado. Laguma fikirin in badan marka guusha ay gaarto kooxda kubadda cagta Man City ka inta ugu badan waxaa la siinayaa Jose Guardiola. City bilowday ciyaarta 18-kii daqiiqo ugu horeeya maatan ka ugu horeeya 2 gool ay lahaayeen, laakiin waxaa City ka nixiyay Maxamed Kudus oo gool ka dhaliyay daqiiqadii 42 ciyaarta mar loo socday qaybtii ay dhamaanayso qaybta koowaad ciyaarta. Laakiin ugu dambeyn daqiiqadii 59-aad gool uu caabiyay Bernard Silva ayaa waxaa dhalshay Miguel Ramirez Rodri, taasoo keentay marka in qof walba kubadda cagta haysa iyo dunida meel walba meesha ruba ka joogo ciyaarta daawanayay inuu xaqiiqsaday in kooxda kubadda cagta Man City koobkii sidaa ugu guuleystay taariikh cusubna ay dhigtay. Inkastoo aniga fumi waxaan rabay Arsenal, ma aha taageer Arsenal, laakiin waxaan ahay taageer kooxda kubadda cagta Manchester United. Marna ma rabin aaba in taariikh nooca City sameyso, haddana wixii way dhaceen waa qornay ahaayeen. Marka waxaa qasab igu ah in kooxda kubadda cagta Man City aan dhaho hambal iyo City.
Waxaan tahay Bidaaye waxaan siinayaa Foos Manchester, Arsenal iyo Arteta waxaa laga yiri maadaama ay ahaayeen kooxda kaliya ee la loolameysay kooxda City oo dhibco yarna looga qaaday horyaalka Ingiriiska. Arsenal iyo Arteta macalinkooda maxaa dhihi karnaa?
Aad u mahadsan tahay walaalkee. Arsenal iyo Arteta sanadkan markaa xifaadsan iyo hadal aan meel iska dhigo, Arteta iyo wiilashiisa ammaan ayay mudnaayeen, koob ayay u qalmaan. Sanadaha soo socda Guardiola dadka naga dhicin doona Arsenal waay haddan kule, yani Guardiola sanadaha soo socda Premier League ninka ku cariirin doono mise ka qaadi doono waad ninka Arteta waay. Arteta tiim adagoo soo dhistay, tiim awood badan oo soo dhistay, tiimkan oo soo dhistana tiim sanadaha soo socda adduunka gilgili doonta waay. Arteta 2 sano oo soo tartamay, 2 sano oo waaye aragnimo iyo aragti oo ka qaati waay. Sanadka soo socda ma yeeli doono Arteta. Haddee Manchester United iyo Chelsea iyo Liverpool aysan kusoo kicin, Arteta ninka keliya ee Guardiola la tartami doono sanadka dambe, ilaan Klopp meesha ka baxay Arteta waay. Marka Arteta waa amaano yahay, sanadkan wuu soo dagaalamay, difaac adag oo soo dhistay, tiim weerar oo keensaday, tiim meel walba ka dhisan ayuu keensaday. Marka hambal yaa leeyahay taageerayaasha Arsenal, waa amaananta Arsenal iyo Arteta.
Waa mahadsantiin gabagabada barnaamijka aynu joognaa. Guud ahaan horyaalka Ingiriiska maxaa laga diiwaan geliyey oo ugu xiiso badnaa intii uu socday muddadii sanadka ahayd?
Marka aan ka hadalno horyaalka England Premier League, waxyaabaha laga diiwaan geliyey run ahaantii waxyaabo cajiiba weeye, oo waxaad arkaysaa kooxo la filayay inay meelo fiican gaari karaan inay horyaalkii ka hareen. Sidoo kale waxaad arkaysaa in kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo Tottenham ay soo tiigsadeen inay ka qayb galaan horyaalka labaad ee Europe. Kooxda kubadda cagta ee Aston Villa waxay soo aaday Championka. Waxaa la oran karaa macalin Klopp oo kamid ahaa tartamayaasha horyaalkana in sanadkan kaalinta saddexaad uu kaga dhamaysanayo sanadkiisii labaad. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo hadda soo qaadatay macalin cusub. Waxyaabaha marka xilli ciyaareedka hadda dhamaaday 2023-2024 laga diiwaan geliyey, run ahaanti waxaa ka mid ah kooxda kubada cagta ee Manchester United ayaa abid taariikhdeedii ugu xumeed gashay iyadoo oo goolashii ugu badnaa laga dhaliyay iyadoo sidoo kale qaadatay taariikh aan qurux badnayn oo ah in ay kooxda kubada cagta ee Manchester United ay noqotay markii ugu horeysay inay qaadato horyaalka saddexaad ee Conference League ee waxa xasuusataa Manchester inta aysan qaadan gool darooyin xiriir ah ee kooxda kubada cagta ee Chelsea oo kaalintii lixaad ku dhameysatay waa ay ka sareysay laakiin hadda Chelsea oo afar kulan oo xiriir soo badisay waxa ay soo gaartay kaalinta shanaad kaalinta lixaad iyadoo ku sigatay inay afaraad u gudubto hadii Tottenham ay gool daro la kulmi lahayd marka waxa la oran karaa waxyaabo waaweyn ayaa laga diiwaan geliyay kooxda kubada cagta ee Manchester City-na horyaalkeedii afaraad ayaa loo caleema saaray iyadoo oo taariikh lama ilaawaan ah uu dhigay macallin Pep Guardiola iyo kooxdiisa kuwaasi oo tartankan markii la bilaabay 1902 ilaa iyo hadda xaaladu ay u tahay kuwa u wanaagsan muddadii uu joogayna wuxuu ku guuleystay 7 horyaal kuwaas oo mid saddex ka mid ah ay xiriir yihiin haddana 4 uu ka dhigayba marka waxaa la oran karaa kooxda kubada cagta ee Manchester City wari waa koox taagan waa koox nool kooxu hadii ay sida Manchester oo kale isku dhisaan waxaan oran karaa waa ay dagaalami karaan
aad iyo aad ayaad u mahadsantiin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidada ciyaaraha todobaadka VOA inta barnaamijka mid la mid ah ku kulmi doono dhammaantiin isku duuban waa mahad cala xadir oo intaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned mahad cala xadir iyo xubintii ciyaaraha todobaadka ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa dhinacii heesaha
Hey, 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 hey
adkaasi saara abukar abdi saara dawo ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysay magaalada Washington. Waxay idaacadda dalka Saudiyeena ay Caashi Ibrahim Aadan intan mar kale wada ku soo noqonayno hadii aad leedahay dhamaanteen idin leenahay nabadgelyo. Pehle ya, 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 ya